Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 27. januar 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovane 332 novo inficirane osobe koronavirusom. Prijavljena su i 22 smrtna slučaja. Čekajući vakcine s državnog nivoa, kantoni krenuli u interventnu nabavku. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svijetu danas je premašio 100 miliona, dok se zemlje širom svijeta bore s novim sojevima virusa i nedostatkom vakcina. Proizvođač vakcine AstraZeneca odbio da prisustvuje sastanku najviših zvaničnika Europske unije, koji je bio zakazan danas, potvrdili zvaničnici Unije. Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe Drahoslav Štefanek razgovarao u Sarajevu s ministrom za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Milošem Lučićem o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. I dalje nema dogovora između zdravstvenih radnika i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na holokaust u Bosni i Hercegovini, kao i širom svijeta, održava se niz prigodnih manifestacija. U toku je zajednička operacija tužilaštava Bosne i Hercegovine i Švedske u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne trgovine ljudima i pranja novca. BH Fanatikosi, navijačka grupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okupila se ispred zgrade Nogometnog saveza kako bi protestovala protiv odluke da se za selektora Zmajeva imenuje Ivajlo Petek. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima očekuje se prolazne slabije padavine, u nizinama kiša, a u višim područjima snijeg. Najviša temperatura tokom dana kretaće se između 0 i 6 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrovane 332 novo inficirane osobe koronavirusom. Prijavljena su i 22 smrtna ishoda. Čekajući vakcine sa državnog nivoa, kantoni počinju samostalne nabavke. Tako je Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona danas zvanično počeo primati prijave građana koji se žele cijepiti protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik i oksfordskom vakcinom AstraZeneca, informiše Maja Žuvela.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. Do 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne više od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moglo. To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samoinicijativno tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona Zdenko Čosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Za takvu odluku niti znam, niti mi je ko spomenuo, a kažem, juče sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadnohercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Čosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina, a 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 000 000 eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakip Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
Premijer Forto kaže kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim još uvijek nema propisanog načina za uvoz. U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. On smatra da građanima što prije treba omogućiti način da se vakcinišu i spasu svoje živote, da je to prioritet svih prioriteta, te da će kanton Sarajevo učiniti sve što je moguće da u skladu sa zakonom građani dobiju vakcine. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas i već kreće serija sastanaka, vjerujte oda.
Do sada je Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koji je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe Drahoslav Štefanek poručio je danas u Sarajevu da je Europa gleda u Bosnu i Hercegovinu, te da će on nakon sagledavanja cjelokupne situacije predložiti rješenja. Nakon što je Štefanek posjetio Unsko-sanski kanton i migrante, danas se susreo i s državnim ministrom za ljudska prava i izbjeglice Milošem Lučićem, izvještava Milad Obradović.
Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe, Drahoslav Štefanek, izjavio je da se želio lično uvjeriti u trenutno stajanje u migrantskom kampu Lipa, u trenutku kada cijela Europa, kako je naveo, gleda migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini. Štefanek je prije sastanka sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice Milošem Lučićem kazao da ima neka rješenja koja će predložiti.
Situacija je teška, ali bolja, kako sam ja vidio, ali stvarno teška situacija je u Lipi, je hladno, kada sam tam bilo puno snijega, baš teške uslovi i za mene, kada se vidio, ja sam tam bil samo jedan sat. Što ja vidim da lokalna zajednica ne želi da se migranti vraćaju u Biru, a vidit ćemo koje je rješenje. Ne možemo vam sad toliko konkretno, moguće na kraju posjeti, ali vidim i neke drugače rješenje kao Bira.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić kazao je da je prošle godine u podjeli zaduženja za 3 državna ministarstva u upravljanju migrantskom krizom ministarstvo na čijem je on čelu dobilo svoja zaduženja.
Da se obezbjeđuje hrana i higijena. Tako današnja tema će upravo na to biti, kako ćemo dalje djelovati što se tiče tog aspekta. Također inicirao sam sastanak sa ministrom Cikotićem i ministricom Gudeljević, gdje ćemo dalje razjasniti narednu strategiju djelovanja oko migrantske krize.
Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Europe za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefanek boravit će u misiji u Bosni i Hercegovini, kako je najavljeno, do 30. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je učenike, nastavnike i roditelje, Bošnjake i Hrvate u tom bosansko-hercegovačkom entitetu da ne učestvuju u školskom obilježavanju slave Sveti Sava, naglašavajući da je to još jedan od oblika diskriminacije prema njima. Pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva, što se obilježava i u svim školama u Republici Srpskoj, informiše Dragana Erjavec.
Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da učenici, nastavnici i roditelji Bošnjaci i Hrvati trebaju ignorisati obilježavanje slave Sveti Sava u školama u Republici Srpskoj. Kako je rekao, nema ništa protiv toga da djeca, učenici bosanski Srbi i njihovi roditelji obilježavaju slave ono što oni žele, ali sa pozicije jednakosti i jednakih prava neprihvatljivo je da se slava Sveti Sava nameće kao proslava svim učenicima, nastavnicima i roditeljima.
Pokušavam sa svojim istupima da utječem na savjest građana srpske nacionalnosti da ne trebaju da pravoslaviziraju obrazovni proces, već da trebaju staviti na raspolaganje svim građanima. Smatram da je to ugrožavanje njihovog dostojanstva i pozvati ljude da se odupru pritiscima koji su evidentno prisutni od strane direktora i ministarstva prosvjete.
Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić je i prošle godine uputio ovakav poziv. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, poznaje roditelje i nastavnike koji na ovaj dan svoju djecu nisu poslali u školu niti otišli na posao, ali ima više onih koji su zbog pritisaka i eventualne diskriminacije to ipak uradili.
To je dakle veliki problem, taj pritisak koji imaju roditelji, a time i učenici, u smislu straha od represije, a s druge strane mi nismo u situaciji da ih možemo zaštititi jer nam to sistem ne dozvoljava.
Salkić smatra da je žalosno što u ugrožavanju dječjih prava, ali i prava njihovih roditelja, šute mnogobrojne organizacije i institucije, koje bi trebale podići svoj glas protiv diskriminacije u obrazovnom procesu u Republici Srpskoj, te da se na ovaj način direktno ugrožava aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i grubo krši UN-ova konvencija o pravima djeteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Polaganjem cvijeća na gradskom groblju u Trebinju, članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti odali su počast Srđanu Aleksiću, koji je prije 28 godina smrtno stradao zbog toga što je stao u zaštitu prijatelja Alena Glavovića, koga su pretukli vojnici Republike Srpske, javlja Nebojša Kolak.
Rade Aleksić je danas na Srđanovom grobu obratio se svim dobrim ljudima koji znaju šta je Srđan uradio prije 28 godina i cijene i poštuju njegovo djelo, a onima koji to još nisu saznali, zamolio ih da se upoznaju, jer kako Rade reče, prihvatili bi tu čovječnost, ljudskost i nesebičnost.
Svih ovih 28 godina dolazeći na groblje, ja osjećam da sam svaki put i hrabriji, i zreliji, i više čovjek. Pa se nadam da se to događa i sa drugim ljudima.
Ispred gradske administracije cvijeće na Srđanov grob položio je Dragoslav Banjak, predsjednik gradske skupštine Trebinja. Banjak je rekao da se danas sjećamo Srđana Aleksića, koji je u srvim ratnim vremenima izgubio život štiteći slabijeg.
Grad Trebinje učestvuje u obilježavanju godišnjice njegove smrti, a jedan sportski kompleks i međunarodni plivački miting nosi njegovo ime i na taj način trajno čuvamo uspomenu na njega.
Rade Aleksić je ovom prilikom i zahvalio se svim medijima koji čuvaju sjećanje na Srđana i njegovo djelo, a želja mu je da ta vijest posebno dođe do mladih ljudi.
Da, šta to znači biti čovjek, ne biti lako, voljeti prijatelja, živjeti s drugima, živjeti za drugoga i biti spreman pomoći, pa i žrtvovati se ponekad, nekad manje, nekad više. Ta žrtva čovjekom čini čovjekom.
Srđanu Aleksiću su uz dozvolu oca Rada na današnji dan isključeni aparati koji su ga održavali u životu. 7 dana prije Srđana su na Tremiskoj pijaci pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u zaštitu svog druga muslimana Alena Glavovića. Od tih posljedica Srđan je preminuo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Hoće li izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je u utorak usvojen u Parlamentu Federacije, pomoći žrtvama? Da li se išta promijenilo i nakon izmjena zakona koje su usvojene prošle godine u Republici Srpskoj? Izmjene zakona koji regulišu oblast nasilja u porodici desile su se nakon apela misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini vladama na svim nivoima vlasti da preduzmu sigurnosne mjere na zaštiti žena i djece. Ovom temom se bavio Milorad Milojević.
Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živio sam u toj nadi bit će bolji. Međutim, iz dana i dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, ova gripa, nas on je ostao bez posla, nasilje postao još veće.
Ovo je ispričala za Radio Slobodna Evropa žena, žrtva porodičnog nasilja, koju smo snimili prije mjesec dana u jednoj od sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ona dodaje kako je s mužem u braku 12 godina, u tom braku rodilo se petoro djece. Prvi put se javila u sigurnu kuću krajem prošle godine, do tada, kaže, nije bila dovoljno informisana o sigurnim kućama.
Podnijela sam i zahtjev za razvod, za ovu posljedan djeće za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Tu nema života.
Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u 2020. godini u odnosu na godinu prije prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Organizacije su ukazivale i na nedostatke postojećih zakona i potrebne podrške žrtvama. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je 26. januara izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se uvodi institut osobe od povjerenja koja će pomagati žrtvama u sudskim procesima. Poslanica naše stranke u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, Miomirka Mila Melank, ističe da je osoba od povjerenja veoma bitna za žrtvu nasilja tokom prolaska kroz sudski proces.
Jedan od problema u tretmanu žrtava nasilja je bio taj što su žrtve u procesu ponovo traumatizovane samim procesom, jer žrtva mora odgovarati na pitanja koja se tiču vrlo intimnih detalja.
Mila Melank ističe da osoba od povjerenja može biti član porodice ili druga osoba, kao što je zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Sabina Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica, koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje, ističe da se ipak nisu dogodile ključne promjene zakona, već da su izmjene donesene ad hoc.
Samo u jednom dijelu došlo do izmjene, a Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2014. godine, trebala je zakon uskladiti sa međunarodnim dokumentom, međutim do danas to nije urađeno. Pitanje sigurnih kuća do danas praktično nisu riješene. Pitanje nekih drugih servisa poput SOS telefona, psiholoških savjetovališta i sl.
Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi se na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više nije prekršaj, već samo krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta izdvajamo vijest prema kojoj porodice osoba koje su preminule od koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu kažu kako su im vlasti ove zemlje izbrisale grupu na društvenim mrežama te ih prisiljavaju na šutnju, dok se u ovom gradu nalazi tim Svjetske zdravstvene organizacije koji planira da istraži porijeklo pandemije. Opširnije o ovoj temi Una Čilić.
Grupa na popularnoj kineskoj platformi WeChat, koju je tokom prošle godine koristilo 80 do 100 porodica preminulih, iznenada je izbrisana prije 10 dana bez ikakvog objašnjenja, kaže Zeng Hai, jedan od članova grupe i glasni kritičar kineskog postupanja sa pandemijom. Kako on kaže, to brisanje pokazuje da su kineske vlasti veoma nervozne i da se boje da će porodice stupiti u kontakt sa stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije. Stručnjaci HUA stigli su u Wuhan 14. januara i za dva dana izlaze iz karantina te počinju raditi. Kada su oni stigli u Wuhan, vlasti su nasilno uklonile grupu. Sada ne možemo stupiti u kontakt sa brojnim članovima, rekao je Zhang. Porodice preminulih optužuju vlasti Wuhana i Hubei provincije da su dopustili da se COVID-19 raširi van kontrole time što su pokušali prikriti izbijanje virusa kada se prvi put pojavio u ovom kineskom gradu u decembru 2019. godine. Prema zvaničnim kineskim podacima, skoro 3900 ljudi preminulo je u Wuhanu od COVID-19, što čini većinu preminulih u ovoj zemlji koja je prijavila 4636 mrtvih zbog koronavirusa. Porodice preminulih nemaju povjerenja u te brojke i navode da nedostatak testiranja u ranim danima pandemije znači da su mnogi vjerovatno umrli, a da im nije bilo potvrđeno prisustvo bolesti. Više od 2 miliona ljudi je preminulo od koronavirusa širom svijeta. Iako je Kina u velikoj mjeri uspjela da iskontroliše virus na svom tlu, nije mnogo učinila u pokušaju pronalaska porijekla koronavirusa. No prije 2 sedmice tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije napokon je pušten u Wuhan. Pod strogim mjerama sigurnosti njihova istraga počinje u četvrtak. Vjeruje se da je virus potekao od šišmiša i da se proširio sa mokre tržnice u Wuhanu gdje se divlje životinje prodaju kao hrana. No godinu dana nakon početka pandemije još uvijek se malo toga zna. Jedna od teorija koju je širio bivši američki predsjednik Donald Trump jeste da je virus izašao iz laboratorija u Wuhanu gdje su istraživači proučavali koronaviruse. Virus je prvi put i registrovan u Wuhanu 31. decembra 2019. godine, no u međuvremenu virus se proširio i danas je širom svijeta zaraženo više od 98 miliona ljudi.
Na području Brčkog distrikta prošle godine prijavljeno je oko 2600 stranaca, što je znatno manje u odnosu na 2019. kada ih je bilo prijavljeno blizu 12.000. U Brčanskom terenskom centru službe za poslove sa strancima kažu kako je to posljedica pandemije koronavirusa, informiše Zoran Matkić.
Šef Brčanskog terenskog centra službe za poslove sa strancima Jovan Stojičić kaže da je u prošloj godini broj stranih državljana koji su prijavili svoj boravak u Brčkom distriktu manji za skoro 5 puta u odnosu na prethodnu godinu.
Što se tiče 2019. godine, mi smo u Brčkom imali stranaca koji su boravili do 3 mjeseca, znači to je taj da kažem turistički boravak. Bilo ih je 11.171 u 2019. godini, dok je taj broj u 2020. godini drastično smanjen, vjerovatno zbog koronavirusa, bio je svega 2623.
Tijekom prošle godine smanjen je i broj stranih državljana koji su imali privremene dozvole boravka po različitim osnovama, ponajčešće takozvane radne vize. Stojičić naglašava da to nije
drastično smanjenje, ali jeste zato što su, da ne kažem, na granicama bile uvedene mjere da mora strana svaki da ima test, odnosno da ide u karantin. Zato je vjerovatno i smanjen taj broj.
Terenski centar službe za poslove sa strancima u Brčkom u 2020. godini zabilježio je i manji broj kršenja odredbi zakona o strancima, te stranim državljanima izrečeno 39 mjera. Tijekom 2019. godine izrečene su 63 mjere.
Stranac da li nije poštovao propise Bosne i Hercegovine, odnosno zakon o strancima, pa smo im otkazali boravak. Oni koji su zaslužili, znači napravili su da su ostali duže od boravka, odnosno od isteka vize, oni su onda bili sankcionisani i bili su protjerani iz Bosne i Hercegovine, znači na vremenski period od najmanje 1 godinu.
U prošloj godini na području Brčkog distrikta uz građane susjednih država najčešće su boravili državljani Njemačke, Austrije i Turske. Inače, svaki strani državljanin prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu dužan se prijaviti službi za poslove sa strancima ukoliko ima namjeru ostati duže od 3 dana. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti kako poslovnim, tako i političkim ambijentom, koji su važni faktori u donošenju odluka o pokretanju vlastitog posla. Mladi privrednici navode da je teško doći i do početnog kapitala. Njima nedostaje i mentorska podrška kakva postoji u susjednim zemljama, što bilježi Arnes Grbešić.
Veća prepreka za pokretanje vlastitog posla je novac, kaže mladi privrednik iz Tešnja Haris Smailhodžić.
Kapital za vlastiti biznis mora se obezbijeti s vlastitih sredstava. Banka nijedan neće da da kredit novoosnovanim preduzećima, tako da svako ko želi mora imati taj početni kapital. Obaveze su jako velike, pogotovo na početku se ne nađe tržište dok se ne napravi ta neka mreža kupaca.
U Tešnju je, na primjer, u posljednjih 10 godina za realizaciju poslovnih ideja mladih iz lokalnog budžeta izdvojeno oko 600.000 maraka. Otvoreno je 80 firmi sa 160 zaposlenih. Nedavno je na taj način kriminalista po struci Amir Ajanović svoj hobi grafički dizajn pretvorio u posao.
Ja sam nakon završenog studija završio pripravnički staž, položio stručni ispit. Zbog nemogućnosti pronalaska odgovarajućeg posla u struci, iskoristio sam svoj hobi i tako došao do ovog zanimanja. Imao sam neku dozu straha da nisam dovoljno dobar u tom, međutim, nakon obavljenih nekoliko projekata uspješnih, zamislio sam da to bude vid neke marketinške agencije i da te usluge nudim na prostoru općine Tešnje i šire.
A za dizajnerski posao u susjednom Doboju, početni kapital Željko Dobrojević je nedavno pronašao u programu namijenjeno mladim poduzetnicima koji finansiraju američka ambasada i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Odlučio sam se za ovu vrstu posla radi toga što je prvenstveno kod nas je nije toliko zastupljen taj dio što tiče grafičkog web dizajna. Najviše koriste štamparije. Ja sam pokušao to nešto na neki drugačiji način, pošto sam radio dosta u inostranstvu, pa sam pokušao to da donesem u Doboj.
Prethodno spomenuti su samo neki od programa za mlade koji se realizuju širom Bosne i Hercegovine, ali još uvijek u tom lancu nedostaje važna karika, kaže predsjednik udruženja privrednika Biznis centar Jelak Tešanj Semir Kantić.
Nedostatak novca, manjak dobrih poslovnih ideja, kada se sve to prevaziđe, onda manjak mentora, to je najvažnije takozvani poslovni anđela, koja je praksa najčešća u Sjedinjenim Državama, gdje trenutno imamo cirka nekih 300.000 poslovnih anđela koji mlade poduzetnike i start-upove pomažu sa svojim kapitalom, sa svojim znanjem, sa svojim savjetima, ali u Bosni nemamo to udruženje za razliku kao što ima u našem okruženju Srbija i Hrvatska, koji svoje mlade gura i naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zagađenje vazduha, ali i tla, još uvijek predstavlja veći problem u Tuzlanskom kantonu nego pandemija. Najveći zagađivač je termoelektrana, koja je i prema izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije uzročnik bolesti, ali i visokog stepena mortaliteta, naročito kod stanovništva u naseljima oko termoelektrane. Pripremila Mirna Sadiković.
Četiri dimnjaka termoelektrane Tuzla, koje svakodnevno vidi sa svog prozora, na Dihira Šanović simbolizuju početak četvrtog ciklusa kemoterapije. Rak dojke liječi već 10 mjeseci i svakodnevna izloženo zagađenom zraku joj ne pomaže.
Ne možete se sa imunitetom boriti 365 dana u godini. Da ste od čelika, te vas stvari, čestice, načeće negdje na nekom organu, kod nekog je na jednom, kod nekog na drugom. Na ovom području od pola kilometra imate 56 kuća, 56 domaćinstava. 21 je oboljelo od karcinoma. Od tih 21, petero je živi.
Predsjednik mjesne zajednice Bukinje podsjeća da je u blizini ovog naselja i odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla.
Ona se nalazi sa dvije strane deponija šljake, s jedne strane termoelektrana, a nemoguće da svi obolijevaju od iste bolesti. Djeca su bolesna, rode se bolesna, znači i ljudi već kad počnu da žive znaju od čega će umriti. Ambulante su nam ovdje pune, niko ne ulazi da pregleda kartone, da reknu, de, ajmo uzeti pregleda kartone, pa ne može da su svi tako bolesti.
Broj oboljelih od karcinoma i respiratornih bolesti u Tuzlanskom kantonu kontinuirano raste. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u 2018. godini od karcinoma je umrlo 4589 osoba, oko 500 više u odnosu na 2010. godinu. Istraživanja Centra za ekologiju pokazuju da su teški metali dospjeli u lanac ishrane stanovnika ovog područja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju.
Ono što je problem na ovom odlagalištu šljake je to da ne postoji zaštita podzemnih voda. To znači svi teški metali koji su sadržani u šljaci i pepelu, sve hemikalije koje oni koriste da bi spriječili kalcifikaciju te vode koje koriste za transport i još dodatni otpad koji miješaju sa svim tim, praktično završava u podzemnim vodama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sve naše sadržaje, poštovani slušalci, možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Na kraju današnje emisije za pažnju zahvaljuju i srdačno vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.